Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю всіх вас зі студії Радіо Марія. Максим Приступа біля мікрофону, і ми розпочинаємо програму «Головред». У гостях з нами є брат Яків Шумило, чин Святого Василя Великого, редактор християнського часопису «Господь Я», та брат Теодор Дучак, чин Святого Василя Великого, студент 5-го курсу Василянського інституту філософсько-богословських студій імені Йосифа Велямина Руцького, що у Брюховичах біля Львова. Вітаю вас, брати, слава Ісусу Христу.
Слава нам, вітаємо.
Отже, друзі, темою сьогоднішньої нашої програми це є роль богопосвячених осіб у церкві. От, власне, ця тема була висвітлена в останньому номері часопису «Господь Я», яку написав статтю цю, власне, брат Теодор. І сьогодні чернецтво є невід'ємним елементом церкви. Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, часто називає чернецтво легкою кавалерією церкви. Тобто тими, хто готовий першим реагувати на виклики часу, щоб дати правдиве свідчення Христа, який постійно діє у світі. Впродовж історії церкви можна спостерігати, яким чином богопосвячені особи завдяки своєму служінню, що має на меті відречення заради Христа, допомагали подолати різні перешкоди, які загрожували християнству. Починаючи від аскетів-пустельників та закінчуючи заснуванням різноманітних богопосвячених спільнот для живої проповіді у світі, ми бачимо активну дію господніх посланців, які приносять користь не лише церкві, але й завдяки сирі Євангелія допомагають суспільству поширювати любов, братерство та мир між народами, вказуючи також на гідність кожної особи. Тож сьогодні будемо говорити про особливості богопосвячених осіб та їхню роль в церкві. Тож, брати, запрошую ознайомити нас з цією темою, будь ласка.
Отже, ще раз слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Знаємо, що служити Богові можна в різний спосіб. Хтось це здійснює, усвідомлюючи християнські принципи і відстоюючи їх у своєму оточенні. Інший старається бути хорошим сім'янином, щоб передати своїм дітям добрий батьківський приклад. Однак є й ті, які вирішили відійти від світу, присвятити своє життя для служби Божому люду. Отже, таких осіб ми називаємо богопосвяченими особами або монашеством. Яке їхнє, власне, завдання в церкві? Христос каже, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, іде за мною. Тобто, бачимо, що ці слова звернені до всіх християн. Але в чому особливість монашества? В тому, що вони з більшою відданістю відповідають на цей поклик Христа. І бачимо видимі знаки богопосвячених осіб, які намагаються служити Богові і людям, тобто це виражається через їхні монаші обіти. Монаші обіти, які є символом дійсно цього ангельського життя, цією передумовою життя на небі. Тож можемо часто зустріти такі вислови, що монахи є як ангели в небі. Законодавець монашого життя на Сході, святий Василій Великий, ніколи не називає своїх ченців монахами. Він радше їх називає досконалими християнами. Що він мав на увазі? Тобто чернець – це той, який живе християнством в усій його повноті, щоб якомога сумлінніше виконувати євангельські заповіді. Тобто знаємо, що монашество має особливий шлях. Особливий шлях аскези, служіння і також такого вправляння в чеснотах. Для того, щоб краще зрости в Ісусі Христі, краще його пізнати і тим самим доносити людям. І це відбувається якраз через цю боротьбу, духовну боротьбу. Тим самим він виражає оцю всю повноту християнського життя. Тобто чернець – це є дійсно цей християнин, який живе повнотою християнського життя. Тому також Василій Великий наголошує, що першочергова мета монашого виховання є постійна пам'ять про Бога. Тобто чернець, незважаючи на різні обставини, так, він зберігає цю пам'ять, зберігається свідчення Христа, цю євангельську цілющу силу для того, щоб приносити користь. Користь людям і, відповідно, користь церкві. Каже Христос: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто Христос говорить це перед своїм вознесінням на небо. І він обіцяє також послати Святого Духа, кажучи після свого воскресіння: «Прийміть Духа Святого». Тобто знаємо, що Святий Дух перебуває в церкві. І монашество має оцю харизму місійності не тільки завдяки тому, що воно щось, ну, тобто, проповідує людям, свідчить так своїм життям, насамперед воно є місійним, адже за своєю природою ведене Святим Духом. В тому полягає нерозривна така єдність між аскетичним та місійним життям монаха. Тобто чернець свідчить своїм життям завдяки проповідь, але також завдяки своєму власному прикладу, який часто бачать інші люди, і завдяки цьому людина може навернутися, побачити Христа в тій чи іншій особі Богопосвячені. Тому головне завдання богопосвячених осіб є свідчення цього Христа. Як говорить Другий Ватиканський собор, догматична його конституція про церкву, що монашество повинно пильно дбати, щоб через них церква краще показувала Христа віруючим. Віруючим і невіруючим. Чи то на висотах молитви, чи то в проповіді Царства Божого. Народом. Чи то лікуючи недужих та зранених. Чи то привертаючи грішників на добрі діла. Тобто бачимо, є різні способи вираження цього Христа, але ключовою такою фразою є показувати Христа усім людям. Тобто головним завданням богопосвячених осіб є показувати Христа усім людям. Тобто і ці якраз основні такі мотиви ми висвітлили в нашому часописі «Господь і я». В цій статті «Роль богопосвячених осіб у житті церкви», яку написав брат Христофор, брат Теодор, точніше.
Брати, я хотів так вже почути, можливо, наші слухачі принаймні також завжди очікують, коли ми маємо таке ділення, от, досвідом чернецтва, от конкретно вашим покликанням, можливо, це є така якась родзинка, в кожного покликання воно є особливим, так само, як, можливо, здається, так тільки рутинним і звичайним покликання, наприклад, до подружнього життя, але воно особливо прикрашене є покликання чернече, можливо, ви поділитеся так і відкриєтеся нам. Це, скажу слухачам, без підготовки, тобто наші брати і не знали про це запитання, але зрештою, якщо маєте бажання, то будь ласка.
Так, ще раз слава Ісусу Христу. Ну, я би ще хотів додати так, що монахи – це ті, які, тобто, вийшли зі світу, але вони живуть в світі і відповівши на поклик Божий, пішли за Христом, тобто зреклися себе, взяли свій хрест і йдуть за ним. І це намагаються робити ціле життя. Щодо історії покликання, то, наприклад, для себе я вважаю це даром і також вважаю таємницею, бо до кінця це неможливо зрозуміти. Через те, що Бог кличе кого хоче, коли хоче і як хоче. І все залежить від нього і так само від людини, від нас, тому що ми відповідаємо на це запрошення, тобто йти за мною. І чому я кажу, що це є таємниця? Тому що до кінця не розумію цього дару, тому що я ж не з дитинства хотів йти в монастир, але в один момент відчув якесь бажання до того нашого життя, багато роздумував, ходив на духовні розмови і намагався зрозуміти, що Бог хоче від мене. І думаєте, що я до кінця зрозумів, що я маю робити? Запитав свого духовника, вже покійного отця Доротея Шимчая, чину святого Василя Великого. От що я маю робити? Я маю такі роздуми, і я би якось хотів, ну, стати на дорогу нашого життя. А він завжди мені казав: «Сину, я ніколи тобі не скажу, йди в монастир, бо ти сам маєш до того дійти. Чи ти того хочеш, життя такого, чи ні?» І тому потрібно добре розпізнавати покликання. І я думаю, тут не буде такої очікувати 100% певності у виборі того покликання. Але, наприклад, ну так я собі думаю, я жив так, було мені добре, але щось сталося не так. Бог якось, як то скажуть, порухав мене, покликав, тобто йти за тобою. Куди йти? Куди йти? Як служити? Не знаю, боюся, але ти мене, Боже, покликав, добре, тоді я кидаю все, йду за тобою. Але це не означає, що я йду, і я, наприклад, там великий герой, мужній, але я прошу, Боже, допоможи мені, веди, бо сам я нічого не зможу. І знаєте, не так буде все легко. Один святий казав, що якщо б ті, що хочуть йти в монастир, знали, які скорботи їх очікують, то ніхто би не пішов в монастир, тому що Бог приховується від них. Але якщо б люди знали, яке блаженство очікує монахів, то весь світ побіг би до монастиря. Тому я кажу, що покликання – це є такою таємницею, і потрібно його розпізнавати, і щоб дійти до того правильного розуміння, щоб піти слідом за Христом.
От щодо наступного запитання, от у світі досить дивне сприйняття богопосвячених осіб, це ченців, черниці. Багато хто вважає це дивацтвом, чи втечею від світу, втечею від проблем. Чи потрібно переконувати сучасну людину у важливості існування монашого життя, в те, що це є дійсно потрібно, що від цього є користь, або які важелі до цього варто застосувати, до цих пояснень?
Знаєте, як кажуть, що ще той не народився, щоб всім догодив. І сам Христос всім не догодив, то що, наприклад, ходіти з монахів, з богопосвячених осіб. Я думаю, що завжди були і будуть люди, які не розуміють сенсу покликання і важливості монашества. Але я вважаю, що не потрібно щось комусь доказувати, бо, як я вже сказав попередньо, бо Бог кличе того, кличе кого хоче і кого хоче, незалежно від того, чи це комусь подобається чи ні. І монахам просто, от, як вони вже живуть, їм треба показувати своїм прикладом, навіть і тим людям, які бачать їх, не до кінця не розуміють, що вони зробили. Тому що можна почути різні, наприклад, такі відгуки, що йдуть в монастир, бо відмовляються від того, що радісне, інші можуть сказати, що розчарувалися в житті, якесь нещасливе кохання, або взагалі відкидати таке. Але я думаю, що саме особа, монах має свідчити своїм життям, і щоб люди, наприклад, які бачать, розуміли, так, це такі люди, як ми, які мають дві руки, дві ноги, мають голову на плечах, але вони живуть трошки по-іншому, ніж ми. Вони моляться, ведуть себе по-іншому, і нам варто від них повчитися. Така моя думка.
Хотів також додати щодо тих стереотипів, що розчарувалися в житті, можливо, у коханні, йдуть в монастирну, бо не мають іншого виходу. Насправді, дуже часто побудує така думка серед багатьох людей. Але я вам скажу так, з досвіду, перебуваючи в Крехівському монастирі, це такий монастир свого роду початкової вишки монашій, що це дуже, були такі випадки, дуже рідко, звичайно, але були, що от з таких різних мотивів приходили до монастиря. Але в монастирі ми живемо спільно, тобто є спільнота монаша, і ці мотиви з часом вони проявляються. І як я бачив з тих випадків, та з таких людей, які з таких дійсно нещирих намірів та від покликання від Бога, що мали прийшли до монастиря, то вони довго там не були, можливо, місяць, два-три. Тобто вони потім розуміли, що це не те місце, де треба втікати, бо як кажуть, людина від себе ніде не втече. От і пересвідчувалися, що монастир – це дійсно місце, де не можна втекти, а де потрібно йти і служити, працювати на славу Божу і досконалюватися, як кажуть, духовно, так як мета монаха.
Дякую, дякую. Я вже хочу задіяти наших радіослухачів також до нашої співрозмови. Дорогі друзі, говоримо ми в цій програмі про роль богопосвячених осіб у церкві. Спілкуємося ми з двома братами іщину святого Василя Великого. Чуємо їхні ділення. Тож, друзі, або в подяку, або із запитання, можливо, хтось із молодих людей, чи, можливо, вже і старших людей, в нього прокинулося бажання таки віддати себе на службу Богу, от так взяти цей хрест, про який говорив брат Теодор, і мандрувати мандрувати за Христом, зателефонуйте до нас у прямий ефір. Наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Отже, поки чекаємо телефонних дзвінків, справді зараз чернецтво набрало такого розголосу, багато маємо монастирів, але я ще повернуся до таких приватних більше запитань. От хто допомагає розпізнати, правда, покликання? Найкраще хто це робить? Ви казали про духовника, ви казали про щось внутрішнє, можливо, це також батьки. От буває так, що от хлопець ходить часто до церкви, постійно, всі недільні богослуження відвідує, будні дні приходить, відвідує реколекції, і йому десь там бабусі на лавицях кажуть, ну, це уроджений ксьонц, уроджений священник, це оце його. І під цим враженням буває так, що цей хлопчина починає задумуватися, можливо, дійсно моє. Але не до кінця розпізнає це в собі. От хто йому може це допомогти? І, можливо, ви зустрічалися з подібними ситуаціями? Можливо, у вас так само хтось, не хотячи, можна сказати, підмовляв у свій час, що от з тебе вийде дуже гарний священник. От, будь ласка, поділіться таким ще.
Хочу сказати свого власного досвіду, так. В дитинстві я прислуговував в церкві, так, у вівтарник. І дійсно, воно дійсно подобається, так? Подобаються певні літургійні відправи, літургійні там, можливо, символи, так, речі. Це буває. Буває, можливо, в багатьох хлопців, так, які прислуговують. От. Але з часом, коли людина підростає, та в неї вона стає більш критично мислити, до всього відноситися, і вона по-іншому переживає свою віру. Тобто, можу так сказати, що в дитинстві ці всі речі, вони є найперше зовнішні. Можливо, звичайно, якщо інші люди так збоку, кажуть, збоку краще видно, бачать, що ти будеш там хорошим та священником, частково воно є правда. Чому? Тому що воно може стати правдою, коли людина підростає, дійсно вона не змінилася, її зацікавлення, інтереси в цій церковній сфері. І вона глибше розуміє сенс цих всіх речей, бере, читає релігійні книги, якісь більше цікавиться, спілкується з священниками, з монахами, і вона дозріває, можна сказати, в цій вірі і в цьому покликанні. Тобто, і вона може побачити, що це дійсно її, а може бачити, що, вона дійсно любила та ці всі речі і може далі продовжувати любити, але вибрати інший життєвий шлях. А щодо таких порадників, так, тут є багато моментів. Так, я б радив тим особам, які хочуть йти в монастир, спочатку поспілкуватися вже з монахами чи з монахинями, з тими людьми, які вже живуть цим монашим життям. В нас в Василянському чині існує кожного року напередодні, точно не пригадуюсь, того свята Антонія Великого, засновника.
Так, молитовні зустрічі.
Десь в липні. І отут такі проводять молитовні зустрічі. Це свого роду як реколекції, можливість трошки відпочити, пороздумувати глибше, пізнати та якісь певні речі духовні, а також порозмовляти з ченцями. Як їхні переживання, відчуття, тобто також з ними попрацювати, є можливість праці. Знаю, що у нас в Крехові є дуже часто ті хлопці, які приїжджали на тонні зустрічі, йшли з монахами на сіно, так, ще якісь роботи, тобто виконували. І в такій атмосфері є краща можливість розпізнати це покликання, або якщо немає цього покликання, так, то просто духовно відпочити і помолитися найперше за ці покликання до нашого життя.
Я би хотів ще додати, що також мав подібно як брат Яків, тому що від 6 років прислуговував біля священника. І коли я бачив свого парха сільського, я дивився на нього і починав якось розуміти, що я хочу бути так само, як він, і бути священником. Але пізніше так вийшло, що після 8 класу своєї школи сільської я пішов навчатись в Бучицький колегіум Святого Йосифата при монастирі отців Василян. І тоді я так для себе розумів, і так знали і батьки, і рідні, що закінчу 11 клас і буду поступати, наприклад, в Тернопільську чи Івано-Франківську семінарію. Але почалося вже, я думаю, після 2 років навчання в мене почалося таке зацікавлення тими монахами, тими священниками, з якими, яких я тут бачу кожного дня, тому що ми відвідували літургії, там мали спільні молитви, духовні науки вечором. І так почав над тим роздумувати, і мені було дуже цікаво, як то, що, хто це такі, хоч я до кінця не знав. Потім, як вже я говорив, почалися різні духовні розмови, щоб зрозуміти. Також, як брат Яків казав, духовна література, щоб почитати. Я вже почав думати, хто був такий святий Йосафат, читати його життя, приклад, щоб якось зрозуміти те монашество, в чому ця суть. І як би то мало бути. Ну і також, звісно, потрібно, вже коли йдеш до того, потрібно багато молитися, щоб зрозуміти, розпізнати цей поклик Божий в своїй душі.
Насправді. Зараз, брати, почуємо наших слухачів. У нас є 3 дзвінки, очікують виходу в ефір. Вітаємо першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, це я в телефоні?
Так, це ви.
Це я, бабця... як то сказати, бабця монаха, який закінчив
Редемторіс Матер, так.
Він пішов в монашество, і він там пробув, а потім його сказали, що він ховає від армії, і забрали його в армію звідти. І він потім відслужив армію, і якраз на мій день народження, він мав прийти до мене на день народження, нема нашого Андрійка. Оказується, він знов пішов туди, в монашество, вернувся. І він там прослужив, і його вдали в семінарію львівську. Він закінчив семінарію, а тепер він вже 4 роки є священником. Зараз його направили в Чернігів. І він коли так приїжджає, дуже такий гарний хлопець, я кажу, Андрійку, ти не хочеш сім'ю зав'язати? Він каже, бабу, молись за мене, а мені тут добре є.
Яке провокаційне питання від бабусі.
Я кажу, дивись, Роман, бо то я маю ще від дочки сина, вони одного року, тільки той з березня, він буде день народження, йому 5 років. А Роман у жовтні був у 35. Я кажу, диви, Роман має сім'ю, все, баба, моліться за мене. Я кажу, я хочу до тебе в Чернігів приїхати. Він каже, я скорше до вас приїду. І він дуже тим ніби задоволений, веселий такий. І такий якийсь, я не знаю, а мені плакати хоче, бо думаю, щоб він Богу не зрадив. А він каже, якби мене не зрадити, то я не зраджу.
Дуже дякуємо вам. Як вас звати, скажіть, будь ласка?
Такого внука же він...
Як вас звати, скажіть, будь ласка?
Прошу?
Як звати вас?
Галена.
Пані Галена. Дуже вам дякуємо. Гарне таке свідоцтво.
А він львівську тут, він на Львові, матінки Божі не встають у помочі. Його, видно, священник Йосафат, його вже нема, бо він помер. І вони ходили до сповіди з Романом і причащалися, все, і видно, що він собі то сподобав, і так він просто тепер Бога, щоб Господь Бог його в своїй опіці мав.
Дякую.
Він був в Куханові священнику, а тепер заправили його до Чернігова.
Дякуємо вам, пані Галена. Знаєте, ви кажете, він сподобав. Найперше, Бог сподобав, а далі вже він то просто відкликнувся. Брати, я продовжу приймати телефонні дзвінки. Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка. Алло, будь ласка.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава.
Навіки славу. Це я, так?
Так, ви в ефірі.
Я хотів, запитати. Я колись слухав, програма була, здається, про громаду Чинаку. Ну, вони як...
Чинаколо,
як
так. Нас...
Так. Угу. Я вже намагався неодноразово до вас дозвонити. Ну, це чудо, що я до вас дійсно дозвонився зараз. Я хотів, взагалі запитати. Я з Вінницької області, Олександр. У мене садиба в такому місці, що в цій місцевості колись давно, як тут називають, був уніатський монастир, греко-католики нас так називають. Я хотів дізнати, може дійсно була така можливість чи зацікавленість, щоб я б віддав свою садибу під монастир і сприяв би якби розвитку там,
Запишіть, будь ласка, номер телефона нашої редакції і зателефонуйте, ми там з вами вирішимо, поговоримо на цю тему. Можете так?
Це можливо таке, да?
Так,
звісно. А який номер?
Запишіть, я зараз вам задиктую.
А, добре, добре, дякую.
0,50?
Так, зараз, хвилиночку. Так, 0,50.
380?
380.
92?
Так, 92.
44.
44, добре, дякую.
І після програми зателефонуйте, ми з вами поговоримо на цю тему. Mm-hmm. Дякую. Вам перепрошую, брати, трошки не в тему, але ще маємо одного додзвонювача. Вітаємо вас, представтеся, хто ви. Алло. Алло, будь ласка, говоріть. На превеликий жаль, ми вас не чуємо. Натомість зараз нам також ще прислали повідомлення із благодатної Португалії. Пан Володимир нам пише, що висловлює велику подяку, подяку вам. Тут багато, він пише, тут багато отців Василіан, і я маю таку можливість і радість бути на службі Божій у отців Василіан. Отже, про вас знаєте на цілій землі, то що Василіанський чин, він надзвичайно розповсюджений. От від мене ще є запитання, якщо говорити про чернецтво, то які завдання мають перед тобою ті, які обрали шлях цілковитої посвяти Богові? Якщо ми поглянемо так в сиву давнину, то ми бачимо ченців, котрі не приймають сан священичий, правда? Тобто там є один священник, котрий забезпечує потреби євхаристійні, можна сказати, такі богослужбові, а всі інші брати – це просто монахи, це просто брати. Натомість ми сьогодні бачимо виклик зовсім інший. Є багато священників. З чим це пов'язано?
Ну, дійсно, як ми говоримо, що монашество – це є дуже давнє явище, знаємо це з історії. І головне завдання монаха – це служити Богові і людям все життя, бо на це монах підписується, коли відповідає на поклик Божий, коли кажуть Господеві так. Але потрібно розуміти у наш час, що відповісти на поклик Бога, а ним не жити щодень, мало для осягнення спасіння. Тому зрозуміло, що головне завдання монаха – це молитва, але є ще ряд інших завдань і потреб, на які монах має вміти давати відповідь. Тобто, ну, то вже також залежить від харизми, чину чи згромадження, але такі, можна сказати, основне для сучасного світу, християнства, що монах має в першу чергу покликаний проповідувати Слово Боже, тобто, як вже сказав, ним жити щодень, ділитися ним і перебувати головно в молитві. І особистій, і спільній, зрозуміло, що літургія, де є в центрі, є Євхаристія. Також має творити діла милосердя і провадити життя на зразок Христа, і тобто ставати прикладом такої Божої присутності у світі і свідченням як у церкві, так і поза церквою. Має бути монах, згідно сучасних викликів, має бути відкритим для потреби церкви та народу, і вміти, наприклад, вміти давати відповіді на виклики цього світу. І сам має пізнавати світ, пізнавати себе, жити з Богом і змінювати цей світ на краще. Тому що самі знаємо, що Євангеліє пише, що весь світло світу. А найголовніше – це служити вірно та гідно, кому посвятилися, і давати духовну поживу сучасній людині своїм прикладом, своїм життям.
Ну, хотів би також, якщо можна, уточнити, тільки... монах чи монах-священник, тобто єромонах, тобто мають певні свої завдання. Так? Раніше була потреба в такій більше праці, так? Бо, як бачимо, в нас навіть в Василянському чині, тобто є і отці, і звичайні брати-монахи. Але кожен з них має певний свій обов'язок, та певну працю, яку він виконує. Тобто один монах-брат може бути на кухні, так, кухарем, другий – шевцем. Тобто є дуже багато праць, в яких монах може себе реалізувати. Так? Тобто приносячи користь власній монашій спільноті і тим самим, виконуючи, як сказав брат Теодор, цю в першу чергу основне завдання – проповідувати Слово Боже. Тобто проповідь Слова Божого може бути в різний спосіб. Через священиче служіння або через певне таке монаше служіння, яке потребує монастир чи також церква.
Але також головне служити Господеві. Я думаю, у монастирі не важливо, чи ти будеш священником чи братом, а головне, коли ти вже відповів на цей поклик, головне гідно служити Христові.
У брата Теодора я мрія стати священником, а у брата Якова?
Ну, в принципі,
аналогічно,
також.
Так само, так. Так? А які головні от перешкоди є на шляху чернечого життя? Принаймні, можливо, з якими ви зіткнулися, або, наприклад, що вас лякає найбільше у майбутньому?
Ну, я думаю, найперше, коли людина знаходиться у пошуку того розпізнання покликання, вона має, ну, на мою думку, такі перешкоди. Це часто може бути вдома, наприклад, несприйняття з боку батьків, друзів, родини, коли скажуть, чому ти вибрав таку дивну дорогу, невже не можна було жити якось по-іншому, як всі нормальні люди так часто говорять, тому що вважають монахів, як то кажуть, таке думка побутує, що це або святі, або дивні люди. Але суть в тому, що Бог покликав, людина відповіла і пішла, і все. Потім, коли вже вступаєш, можна сказати, на дорогу монашого життя, то також приходить думка, чи я витримаю там. І тут тоді потрібно уповати не тільки на свої сили, а уповати на Бога, на Божу допомогу. Тому що Бог покликав, значить буде вести. А якщо людина десь схибить, то тоді не Бог винуватий, а ми самі. І тому також знаємо з Євангелія, якщо ти вже пішов, де каже Євангеліст Лука, що ніхто не що хто покладе руку на плуг і озирається назад, не здатний до Царства Божого. І тому треба просити в Бога допомоги, щоб іти цією дорогою до кінця. Тобто йти за Христом, жити з Христом, заради Христа і всьому його наслідувати. А також, коли ти вже стаєш монахом, тому що спокуси такі, ці виклики до самої смерті будуть. І також, як казав мені отець, коли я готувався до монастиря, він казав, ти повинен пам'ятати завжди про трьох ворогів, які будуть тебе супроводжувати до самої смерті. Це є диявол, світ і людське тіло. І так є, було і буде. У спокусі є від гріхопадіння. І це вже коли, ну, коли людина в монастирі, і от із такими труднощами, тобто, стикається ціле своє монаше життя.
Що б ви порадили молодим людям, які відчувають такі десь далеко, можливо, але все ж таки поклик, котрим насправді важко зробити цей вирішальний крок, не мають кому з ким порадитися. От, можливо, від ваше це слово, ваша фраза коротка, стане значущою для цих людей?
Ну, бачите, перед тим, як вступати в монастир, потрібно дійсно довіряти Богу. Найперше, довіряти Богові, не боятися і спробувати. Як я говорив попередньо, що є ці от молитовні зустрічі, різні реколекції, нагоди для цього. От. Не боятися і піти, подивитися, як живуть ченці. Тобто можна на декілька днів так приїхати, пожити при монастирі. От. Але, знаєте, завжди сумнів він є і буде такий. Немає точного рішення 100%, що це моє точно, або це не моє. Тобто сумнів – це частина нашого життя. Але важливо – це довіра до Бога і, відповідно, бути придатним, та бути не боятися, а йти, бути менш-більш, ну, тобто, впевненим. Тобто сумнів буде, але треба пробувати.
А також додам коротко, як казав брат Яків, найперше – це не боятися, тому що Бог допоможе. І щоб правильно розпізнати покликання, ми вже говорив, брат Яків, попередньо, звернутися до когось з отців, священників, монахів, порозмовляти, щоб зрозуміти, чи я маю покликання до монашого чи священичого життя. Так, ми до кінця вже повторювали два рази, що до кінця ти не можеш знати. Але також важливо читати духовну літературу. Маємо життя святих, свідчення, багато тисяч преподобних і сповідників, людей, які віддали своє життя за віру в Бога. І ставте собі запитання, заради чого вони це зробили. І в такому дусі роздумувати над тим, молитися. А коли приходить той момент пізнання Святого Духа, тоді спокійно відповісти на його поклик, довіритися йому, віддатися Богові в руки, йти за ним. І найголовніше – ніколи не боятися.
На завершення поговоримо ще про сьогоднішній. От кардинал П'єтро Пароліно минулого року під час свого візиту закликав ченців і черниць іти на схід України, тому що там є потребуючі цієї проголошення, Слово Боже, потребуючі, можливо, і прикладу ченця. Якісь кроки вам відомі, які зроблені конкретно від вашого Василянського чину?
Ну, можу поділитися буквально взимку на зимових канікулах в нас є традиція відправляти братів-студентів по різних монастирях. І я якраз в зимі був в одному з монастирів у селі Званівка, це є в Донецькій області. Це приблизно за 30 кілометрів до початку цієї бойових цих. І дійсно дуже, ну, дуже хороший та цікавий досвід отримав, бо тому що, звичайно, треба йти і не боятися монашества. І вже там, ну, служити. Звичайно, це є, ну, не є просто спочатку, так? Різне середовище, різні там, ну, ментальність свого роду, навіть, так? Бо, але коли поспілкуєшся з цими людьми, то я побачив, що єдина проблема в тому, що ми не їдемо так, до них не спілкуємося, так, а вони до нас. Тобто певні побутують стереотипи. Тобто, що спеціально, ну, тобто, розділяють схід і захід, так? Але будучи там, ну, спілкуючись з цими людьми, дуже хороший, позитивний, ну, певно, такий досвід отримав, так? І хочу сказати, що в нас на Сході є, принаймні, два монастирі. Це є Покотилівка неподалік Харкова і якраз цей монастир у Званівці, в Донецькій області.
Також наші оці звідси Західної України, і зі Львова, з Івано-Франківська є, які їздять туди до солдатів, є капеланами, також є отець з нашої семінарії в Брюховичах, який часто відвідує схід України. Також тут у нас приймаємо групи різних людей в Брюховичах на якісь таку, як би сказати, духовну реабілітацію, чи приїжджають, наприклад, з якоюсь таким виступом воїни АТО. Ну і в такому плані так відбувається.
Зрозуміло. Є ще в мене одне запитання, але є вибір також, в нас є телефонний дзвінок. Приймаємо вас, слава Ісусу Христу, будь ласка, ви у прямому ефірі, коротко попрошу.
Слава навіки Богу, я буквально на секундочку, хлопці, ви щасливі люди, що вас Господь вибрав, а ви його, Серафін Саровий, Середарський, в общем, це ясно. Але в мене іще порада для тих, хто хоче бути монахами, пожити у монастирях, у декількох, відпустку чи канікули, чи що просить, там буде ясно, яке життя. І ще у мене питання. Василій Великий, коли приймав монастир, він казав, щоб знали все псалтир на пам'ять. А ви знаєте?
Кого ще раз? Що знати?
Василій Великий, коли приймав монастир...
Так, що знати треба?
То знати повністю псалтир на пам'ять. Він приймав ті, хто знає... А ви, хлопці, хоч трошки знаєте ці...
Дякую, пані Лідія. Напевно, що знаєте, тому що щодня моляться літургії годин, псалтир. Або часослов, правильно, брати?
Так. Дякуємо за запитання.
Дуже коротко, хлопці, тому що в нас одна-півтора хвилинки максимум. Будь ласка.
Я маю на увазі за псалтир, що кожного дня молимося, але і читаємо Святе Письмо, стараємося ним жити, але не означає, щоб взяти, стати і 150 псалмів сказати на пам'ять. Ну так, вважаємо неможливо.
Але сестра, пані Лідія сказала, що ви є дуже щасливі хлопці, це мені здається такою жирною кривкою. Так, в цьому нашому сьогоднішньому ефірі мені запам'яталися слова брата Теодора, який казав, якби люди знали, які скорботи очікують монастирі, ніхто би не пішов, якби знали, які блага Господь приготував, то всі б пішли. Ну, така є колізія. Знаєте, закінчуючи, навіть посміхаюся в цьому ефірі, тому що надзвичайно сповнився таким ентузіазмом, ну, можливо, не таким аж покликанням іти до монастиря, але тішуся, що в нас є такі вибрані люди і що Господь вибирає, ну, кращі із найкращих. Тож дякую братам. Нагадаю, що з нами було два брата чину Святого Василя Великого, брат Яків Шумило та Теодор Дучак, які розповідали нам про, власне, роль богопосвячених осіб в контексті одної із статей, які були написані у часописі «Господь і я». Дякую вам, брати. Слава Ісусу Христу.
Дякую вам. Слава навіки.